Velkommen til portrætudsendelsen, som i dag er med Martin Nørmark, som er ny præst her ved Skjern Kirke. Og det er Carl Lund, der har ham med i studiet. Så velkommen til jer.
Ja, tak skal du have.
Ja, tak for det.
Og også velkommen fra mig til dig, Martin Nørmark.
Tak.
Jeg synes, det var meget oplagt og praktisk, at du lige kort sådan siger et par ord om dig selv, præsenterer dig selv. Hvem er du?
Jamen, jeg er jo som nævnt den nye præst her i Skjern, og ved Skjern Kirke. Og jeg har, hvem jeg er, jeg er opvokset her i Vestjylland, lige uden for Hvidebæk i Hopsund, hvis der er nogen, der ved, hvor det er han. Og så har jeg selv taget en landbrugsuddannelse, så er der sket der nogle ting, og jeg måtte skifte spor. Og så har jeg taget en teologisk kandidat, og senere så blevet præst.
Vil det sige, du er faglært landmand?
Jeg er simpelthen faglært landmand, ja. Og
kan du den dag i dag nedsætte dig som landmand?
Ja, det kunne jeg i princippet, ja. Ja. Det ligger nogle år tilbage.
Nu er det, så du bor jo ikke i en præstegård.
Nej, det gør jeg ikke. Vi er flyttet her til Skjern, og har bosat os altså så tæt på landet, man kan i Skjern, i hvert fald ud mod Skjern Inge. Mm. Ja. Men jeg er fra landet, og jeg er opvokset i en familie med tre drenge. Og så har jeg bosat mig her i Skjern med min familie, som er på min kone og tre børn på 8, 6 og halvandet år.
Mm-hmm. Hvad laver din kone?
Jamen, hun er i gang med en Ph.D. i retorik ved Aarhus Universitet. Så hun pendler en gang imellem til Aarhus, og ellers så har hun hjemmearbejde.
I retorik, siger du?
I retorik, ja. Så det er sådan med, det mest med kommunikation.
Mm-hmm. Mm-hmm. Og så er du altså havnet her i Skjern, og blevet præst. Hvad var egentlig det, der fik dig til at blive præst, altså forlade formentlig et lovende landbrugserhverv, og så gå nogle trin ned ad stigen, eller hvad man skal sige, og så blive præst?
Ja, men det er et godt spørgsmål. Efter jeg var på færdig som landmand og arbejdede noget tid, så ville jeg prøve at lave noget andet, og der kom jeg ud som volontør på en efterskole, og fik lov at prøve nogle ting af der med de unge mennesker, altså i forhold til at snakke om livet og troen og alt, hvad der har med det at gøre. Og det er nok sådan i første omgang det, der gav sådan spiren til at arbejde med forkyndelse. Og så kan man sige, i sidste ende så, eller det, der så førte til, at jeg læste teologi, det var, at jeg tænkte, at jeg skulle måske uddanne mig inden for det her felt. Og så var teologien jo oplagt, men jeg har ikke nogen gymnasial uddannelse. Det har jeg sådan set stadigvæk ikke.
Så du har ikke taget gymnasiet?
Jeg har ikke taget gymnasiet, nej. Jeg er kommet ind på lykke og fromme, han har sagt. Ej, jeg har taget min bachelorgrad ved Mindesfakultetet i Aarhus, og det er faktisk også en af grundene til, at det blev der, det var, at jeg kunne komme ind på dispensation med nogle forskellige andre kvalifikationer. Mm. Og jeg måtte også tage nogle HF-enkeltfag. Mm. Så det er sådan min uddannelsesmæssige vej ind i det. Og nu har jeg... Der blev ikke stillet spørgsmålstegn ved det, da jeg blev kandidat. Så jeg er, den skulle være god nok, at jeg er kandidat i teologi.
Du har simpelthen... Hvor har du så taget kandidateksamen fra?
Den har jeg taget fra Aarhus Universitet.
Fra Aarhus Universitet. Mm. Ja. Så du har dine kandidatpapirer, som du formentlig også har skulle aflevere, eller i hvert fald fremvise for at blive... udnævnt som præst.
Lige præcis, ja. Der skulle være styr på det. Mm-hmm. Ja.
Hvor meget betyder det for dig? Altså, når man bliver præst, så taler man jo om, at man bliver kaldet til at være præst, kaldet af et meningsråd osv. Hvor meget betyder det for dig, altså for kaldet for dig? Og nu tænker jeg ikke kun på det, som Luther jo kaldte det ydre kald, men også på det indre kald. Altså, føler du dig, at du også er kaldet af Gud til at være præst?
Jamen, jeg synes, det er et svært spørgsmål, det der med den ydre kontra den indre kaldelse. Mm. Fordi, hvad er personlige tanker og ønsker, og hvad er en kaldelse? Det kan jeg selv i hvert fald synes, kan være svært lige at sætte fingeren på. Men helt konkret, så betyder den ydre kaldelse der i høj grad en stor del for mig. Altså, at der er nogen, der kalder en til det, man laver, og også lever med i det, man arbejder med, og bakker op om det. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg er havnet på den rigtige hylde nu, og befinder mig et godt sted, og har det godt i det hele taget i det.
Så du drømmer ikke om landbrug om natten?
Det gør jeg ikke, nej. Men det er også godt at komme ud og lave lidt i marken om foråret. Og der kan jeg så tage hjem til min far.
Så han driver, traktor. Han driver stadigvæk landbrug?
Han driver det stadigvæk i den udstrækning.
Men jeg tænker også på det, at der er nogen, der siger, at det har været helt afgørende for dem, at de følte også et kald fra Gud til netop at være præst. Jeg tænkte på sådan, kan man ikke godt som præst savne det at have den, skal vi sige, rygstøtte og den legitimitet, det ligger i det, ja, at det er, om man så må sige, Gud, der har prikket dig på skulderen og sagt, det her, du skal arbejde.
Altså, jeg tror for mig, så har det været noget, der har været vigtigt, det har været, at jeg har oplevet, at hvis jeg har holdt andagt eller noget forkyndelse, så har jeg oplevet, at det her, ja, det har talt til mennesker, og nogen kunne bruge det faktisk. Og at det ligesom har været en måde også for mig at se, okay, at det er måske det, jeg skal, det her. Mm. Eller noget, jeg skal arbejde videre med i hvert fald.
Så du har taget bachelor, og det er jo det første del af selve teologistudiet, det er jo taget på MF. Hvorfor valgte du egentlig MF?
Jamen, det var som nævnt, en del af det var jo, at jeg kunne komme derind på dispensationen. En anden del af det er, at her tror jeg også, at jeg vil møde en undervisning, som på sin vis giver en rigtig god indføring i det bibelske. Mm. Og også tager det med, tager troen med ind, ikke forstået på den måde, at det er, at man bliver uddannet til at tro på en bestemt måde, men at det er en forudsætning også, at man har en tro, når vi beskæftiger os med det bibelske. Mm-hmm. Og at vi beskæftiger os med det i en åndelig forstand også. Mm-hmm. Den forståelse, den er for mig også vigtig at have med, så vi ikke kun holder det ud i strakt arm, når vi går til Bibelen eller til teologien eller troen.
Mm. Mm. Og da du så starter, så må du tage kandidatuddannelsen på universitetet, og der må du så have mødt nogen, der har taget bachelor på universitetet.
Ja.
Hvordan var det at der lige at skulle være sammen med nogen, som havde bachelor et andet sted fra?
Jamen, jeg synes, det var positivt at mødes med andre, og vi har også haft flere fag sammen, blandt andet sprogfagene, græsk, hebraisk og latin. Og vi har, der har været et godt fællesskab, studiefællesskab, og for min del, så kunne jeg sagtens se mig selv også egentlig gå enten på Aarhus Universitet eller Københavns Universitet, men sådan blev det for mig. Mm-hmm. Så det er ikke et fravalg, men mere et tilvalg for mig.
Kan man tale om, at der er forskel på for eksempel kandidater, altså, som nu senere kommer ud og bliver præst, på dem, der har læst det hele på universitetet, og så dem, der ligesom dig har læst på MF blandt andet?
Jeg tror, man kan jo ikke. Det er svært at generalisere sådan på det. Jeg tror, du kan Jeg tror du kan finde typer af præster begge steder fra egentlig. Men selvfølgelig er der nok en tendens til, at folk, der går på MF, de kommer fra et sådan mere kirkevandt spektrum af kirken.
Hvis du skal sige dig noget om dig selv, altså placere dig selv sådan i det kirkelige spektrum, hvor vil du så placere dig selv i dag?
Jamen altså, jeg har, når jeg har været til, da jeg var til samtale forud for stillingen her i samtale med biskoppen, så blev jeg også spurgt om det der. Og der siger jeg, og sådan som det er, at jeg befinder mig godt sådan i den brede folkekirke, på forstået sådan bredt set egentlig. Jeg er opvokset i det indre mission, og har været ind omkring Luthers mission, og har været andre steder også i min studietid, og har været, og undersøgt ting der inden for det kirkelige landskab, og befinder mig godt sådan et sted i midten, og ønsker egentlig at søge dialog med de forskellige, der er inden for folkekirken. Og det er også derfor, jeg godt kan lide at være folkekirkepræst, fordi her er der plads til mange forskellige. Og at vi kan mødes til den samme gudstjeneste, selvom man måske har forskellige teologiske meninger eller holdninger, der kan brydes.
Men hører dig rigtigt, du vil ikke i dag sige, at du er missionspræst, eller intermissionspræst, eller præst med tilknytning til intermission, for eksempel, eller Luthers mission?
Nej, det har man. Det er i hvert fald ikke sådan, jeg er ansat, og det er ikke sådan, jeg vil placere mig selv.
Må jeg spørge dig, når du læser teologi på MF, bachelor, og måske mere, når du kommer til kandidateksamen, hvad var det egentlig så, der optog dig der? Hvem har sat, om så må sige, sine fodaftryk, eller hvad fald, som har præget dig som teolog?
Jamen altså, det fromme svar, det ville jo være Jesus.
Ja, men det var også godt nok.
Ja, det er måske fint nok. Jeg har i hvert fald været optaget af at beskæftige mig med det bibelske, og min bacheloropgave handlede om, var en undersøgelse af, hvad er evangeliet? Hvordan forstod man det i samtiden, og hvordan kan vi applicere det ud i dag, så hvordan kan vi bruge det i dag?
Og hvis du skal sige det kort, nu skulle du ikke læse hele din kandidatopgave der. Hvad er så, som siger, pointen i din... Hvad nåede du frem til?
Jamen altså, at evangeliet, som forstod som et godt nyt. Altså godt nyt for alle dem, som hørte det. Og i samtiden så brugte man det ord også om når kejseren kom med nyt budskab om, at han havde vundet en stor sejr, så var det et evangelium. Så når det bliver skrevet hos Matthæus og Markus, brugt ordet evangelium, så går det ind i den fortælling som et modevangelium, kan man sige, til det evangelium, kejseren kommer med. Så på den måde, allerede der er det egentlig ret politisk. Og det er for mig også sådan det blev en øjenåbner. Okay, evangeliet er faktisk noget, der har med hele vores samfund at gøre. Et godt budskab ind i vores verden. Det kunne jeg sikkert sige meget mere om, hvad det er, men for mig så var det bare, så blev det en, og så er det en forståelse af, at evangeliet, det er noget, som kommer ind og bryder med det, vi egentlig måske ellers forstår ved verden.
Og hvordan er det så i dag, har jeg sagt, hvis du skal have betydningen af evangeliet ændre sig i dag, når vi bruger, når du som præst bruger evangeliet, eller ordet evangelium?
Jamen, altså, så er det, betydningen af evangeliet for, for os i dag, det skal jo nyoversættes til vores verden og vores hverdag. Og det kan jo høres meget forskelligt, alt efter hvor du er hen i livet, og om du er ung eller gammel, eller hvilken livssituation du er i. Hvad er evangeliet? Hvad er det gode budskab fra Gud til os?
Mm.
Og det er det, jeg gerne vil sætte fokus på her.
Mm. Jeg tænkte også på, evangeliet betyder jo det gode, det glade budskab.
Mm.
Er det sådan, at det gode, glade budskab egentlig også kan, om så må sige, have den stik modsatte virkning af det, der var hensigten ved mennesker? Altså, at man bliver forarvet og tager afstand?
Ja, det kan da... Kan man for eksempel sige,
hvis det kommer folk i kirken og hører præstens prædiken og siger, det her, det var dog noget forfærdeligt noget. Kan man så der slutte, så har han ikke prædiket evangeliet?
Det er et godt spørgsmål, og det er svært at svare sådan...
Bliver man altid glad, når man hører evangeliet?
Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, ja, det gør man. Og det tror jeg egentlig, langt på vej, jeg vil sige, ja, evangeliet, det er godt budskab, så det skal gøre godt. Og så kan der jo være en bagside, som hedder, at hvad så hvis du går glip af det?
Mm-hmm.
Og på den måde kan man sige, at det handler om at høre det gode budskab i det, og tage imod det, som kommer.
Martin Nørmark, du har været præst i Norge, og så har jeg ladet mig fortælle.
Mm-hmm.
Hvad var egentlig forklaringen til på det?
Jamen, vi havde lyst til at komme ud. Vi har altid haft et rejsegen i os, tror jeg, eller sådan en rejselyst.
Og du siger vi, så siger du dig og din kone?
Yes. Vi mødte hinanden faktisk på et udlandsophold, hvor vi begge var volontører i Israel.
Okay.
Ja. Men hun er pærdansk. Og vi har altid haft det med os og kunne tænke os at komme ud. Og så var det sådan, at det inden for hendes felt, så som PhD'er, så skal man have et udlandsophold for at få et netværk ude også på andre universiteter. Og der kunne det blive i Bergen i Norge. Og så fandt vi ud af, at jeg kunne faktisk også godt blive præst der med det, jeg havde.
Der var du ordineret?
Der var jeg ordineret i Danmark.
Ja.
Jeg kunne nok også blive ordineret i Norge. Men jeg kunne med den ordination, jeg havde fra Danmark af, kunne jeg træde ind i den norske kirke.
Mm-hmm.
Og i Norge kan man tale om, at der er virkelig præstemangel. Så de kunne godt bruge en dansker.
Så hvis du skulle sige det, vil du gerne, ja nu I er jo flyttet tilbage, men vil du kunne tænke dig at være præst i den norske kirke? Er det bedre?
Jamen altså, der er gode vilkår for præster i Norge, og der er smuk natur og skibakker om vinteren, så det savner jeg allerede, det kan jeg sige. Det er godt, men vi er jo herfra, og det er her, vi også hører til i Danmark.
Mm.
Men det har været et rigtig, rigtig godt ophold for os. Jeg var der 2,5 år som præst i en egentlig 2 bykirker i Bergen.
Mm-hmm. Var du ene præst?
Nej, vi var i Norge, der har man kun én sovende præst per menighed. Så jeg var ligesom jeg var hjælpepræsten i 2 menigheder. Kapellan hedder det.
Mm. Det hedder også her i gamle dage.
Ja, men den titel bruger man endnu. Der.
Residerende kapellan.
Residerende kapellan, ja. Ja, det har man faktisk ikke i Norge. Man har ikke residerende kapellaner, fordi det er, man har opgivet præst, eller hvad hedder, embedsboligen.
Mm-hmm.
Det kom forud for, at man skilte kirke og stat ad. Og så blev det faktisk så dyrt at bo i Bergen, at i hvert fald i embedsboliger, at der var ikke nogen, der havde lyst til at bo i embedsbolig, fordi de skulle følge markedsandelen.
Hvis du sammenligner det at være præst i Norge og i Danmark, hvad kommer du så i tanke om?
Jamen, noget af det, som jeg tænker først på, det er sådan liturgien i det. Jeg tror, jeg havde tænkt, inden jeg kom til Norge, at det minder ret meget om hinanden. Det er begge evangelisk-luthersk, så det ligner sikkert meget hinanden. Og vi har da også mange, meget sådan fælles gods, også salmemæssigt. Men jeg må nok sige, at det er alligevel liturgien, som har været den største sådan øjenåbner for mig, og har været sådan nyt, og noget, jeg har også lært meget af. Så det er sådan det, jeg, når du siger, hvad jeg tænker om forskelle og sådan, så er det liturgien. Jeg tror, jeg tænkte, da jeg kom dertil til Norge, så mindede det for mig om noget, der var mere højkirkeligt, måske. Og det tror jeg også, jeg sagde derop, at det her, det virker egentlig mere højkirkeligt. Og så grinede de af mig alle sammen, fordi det her, det er bare sådan alle. Altså, det er normalt. Man synger. Når man er gudstjeneste, præsten synger, hvis han kan synge. Så det har jeg fået lært mig der, og er blevet en del af mig også. Så bruger man de liturgiske farver i gudstjenesten, i kirken, og i tøjet, som præsten har på. Og det har jeg også taget med mig derfra igen. Fordi jeg synes, det er med til at give en... det er med til at give et helhedsindtryk, eller et andet indtryk også, af kirken og gudstjenesten, at spille på nogle flere sanser end bare vores, og lytte med ørerne. At der også er noget for øjnene at se på.
Martin, vi skal snakke noget mere om kirke og liturgi blandt andet, men inden vi gør det, så synes jeg, at vi er nået til det punkt, hvor vi skal høre et stykke musik, og jeg ved, du har medbragt en salme.
Yes.
Vil du ikke lige kort introducere, hvad det er, vi skal høre?
Jo, det er for mig en af de bedste salmer i salmeåen, hvis ikke den bedste. Se, nu stiger solen af havets skød. Og salmen, den er jo, ja, den har i sig selv en god historiefortælling om Jakob Knudsen, der skriver den, mens han ser ud over vandet i en situation, hvor han egentlig er i et meget dybt sted i hans liv. Man får det her nærmest som syn, eller hvad man skal sige, solen, som stiger af havets skød på ny. Og det er en salme, der har fulgt mig i mange situationer i livet, og bringer mange minder frem, og også har den her fortælling om, at man er på livets sejlads frem mod et himmelsk hjem, eller hvad vi skal sige det, hvordan man udtrykker det. Men Gud, der hele vejen er med. Gud, der griber en, og Gud, der lærer solen skinne på ny, også når vi stander på livets kyst.
Yes, vi hører. Thank you. Ja, Martin, du var jo i Norge, som sagt, ja. Så jeg tænkte også på at møde en lidt anden kirke,
ja,
og måde at holde gudstjeneste på. Har du taget noget med fra Norge, som du gerne vil berige gudstjenesten her i Skjern med?
Jamen, ja, det har jeg. Klart, det tror jeg også, man vil kunne se, når man kommer til gudstjeneste, hvor jeg er præst. Jeg besluttede mig for, til min indsættelse her i Skjern, at jeg vil messe, altså synge de liturgiske led. Og jeg besluttede mig også for det, at gøre det til indsættelsen, fordi at, så vidste man, at så, det var sådan, jeg gjorde.
Mm-hmm.
Jeg havde ikke gjort det, før jeg kom til Norge. Jeg havde lært det på pastoralseminariet, og fandt også ud af, at jeg kunne godt finde ud af det der. Men jeg var slet ikke tryg ved det, at skulle gøre det ude i en sognekirke. Der var også, i kursøjen kun vikarpræst nogle steder. Så er det fint nok at gøre som stedskik. Mm. Men efter opholdet i Norge, så blev det en del af mig, og jeg tog det til mig som en del af min liturgiske praksis også. Og for mig så blev det en del af, altså at synge, at præsten synger og menigheden synger tilbage, giver gensvar, korsvar. Det er med til at gøre det for mig at se sådan lidt mere feststemt på en måde, og også at man fastholder den der den der ordning, der er mellem præst og menighed. Vi synger til hinanden, og ordene får ligesom sådan en ja, de hænger mere i luften. Mm. De ting, vi synger, dem har vi en tendens til måske bedre at kunne huske.
Nu er jeg været så heldig at høre dig til gudstjeneste et par gange, og jeg vil da straks kvittere med at sige, at jeg synes, du synger godt, og hvis jeg kunne gøre det lige så flot og godt, så ville jeg måske også overveje det. Men alligevel, er det ikke med til, har du tænkt over, om det kunne være med til ligesom at gøre gudstjenesten lidt for indforstået, når der for eksempel kommer nogen, der ikke er så vant til at gå i kirke?
Jo, altså det kan man sige, allerede når du stiller det spørgsmål, så ligger der jo en implicit sådan forståelse af, at det kan der være for nogen, at det kan være, at det kan skabe en barriere. Men jeg tror egentlig, at jeg har lyst til at kigge det på den, se det fra en anden måde, at når præsten synger, så er det naturligt at synge igen. At vi synger til hinanden. Men jeg kan godt se det, at når man ikke er vant til det, så skal man nu i dag så synger præsten altså med sig præsten. For mig at se, så er det bare en så behøver det heller ikke at være mere sådan specielt end det.
Mm. Jeg også bemærker, at du har to, er det konfirmander, det er i hvert fald unge mennesker.
Nogle gange så har jeg konfirmander med som en del af liturgien.
Ja, som står sammen med dig op
ved alteret. Som står sammen ved formassen, ved hilsen.
Ja.
Og så står de også til slut i gudstjenesten ved velsignelsen.
Ja.
Det var en ting, jeg lærte i Norge også at gøre. Ja. Vi havde deroppe, der hedder det ministranter, eller konfirmand med hjælper med i gudstjenesten. Og de får simpelthen en lille uniform på. For at jamen det er egentlig med til at gøre det lidt mere trygt for dem, at så skal man ikke stå der i sit eget tøj og være foran menigheden. Sådan kan det også være for os præster, tror jeg egentlig, at præstekjolen kan være sådan en uniform, vi tager på. Men jeg har det med, og jeg tror på, og det tror jeg stadig på, at det er det er noget, som konfirmanden de kan huske. Også for det gode. Mm-hmm. Det er klart, det vil altid lige være en overvindelse at skulle gøre første gang. Men det, som det gør, det som jeg ser hos konfirmanderne, det er, at de er meget mere med i gudstjenesten og følger med. Og der er nogle forældre, der lige pludselig ser, at deres konfirmander, de får lov til at stå fremme og skinne eller shine. Og det at få lyst velsignelsen af sin konfirmand, det er noget, det tror jeg er noget helt specielt. Jeg har jo ikke selv prøvet det endnu, men det kan være med til at give det også et andet udtryk.
Er det vanskeligt at få konfirmander til at medvirke på den måde?
Nej, det er meget svært at få den til at skulle læse en tekst eller bede en bøn op fra alteret eller foran i kirken. Her får de lov, og det er også ligesom kontrakten, det er, at de skal ikke sige noget. De skal bare gøre noget. Og det vil de gerne. Og det er også noget af det, som jeg synes, eller det er også noget af det, jeg egentlig gerne vil tage med mig og bringe i spil, det er, at gudstjenesten og troen behøver ikke altid være noget, vi bare lytter os til, men det kan være noget, vi gør. Jeg lærer at slå korsets tegn. Jeg lærer at gøre nogle forskellige en trospraksis. Og det er egentlig det, jeg forsøger at give mine konfirmander videre, at tro, det er også noget, vi kan gøre.
Så det er noget, du har fået med fra Norge, og også at du messer. Er det andet, som jeg synes også, at jeg har sådan en fornemmelse af, eller i hvert fald tænkt på, om den dåbsalme, som du har brugt, at det også er, at det står en år bag på den, han har sagt.
Ja, men det er også min gode organist, som har været med til at oversætte en norsk dåbsalme. Nyere dåbsalme. Der sker et under i dåben.
Ja.
Og jeg har i hvert fald lagt mærke til, at der er nogle af de andre præster også i Skjern, der har taget den til sig.
Ja.
Og jeg håber, at der er flere rundt om, der vil. Den har vi taget med, og den kommer til at i hvert fald at blive en fast del, i hvert fald i noget tid. Og så må vi se, hvor slidstærk den er. Men en af de andre ting, som måske også kunne nævne, det er, som jeg i hvert fald har fået mange sådan kommentarer og spørgsmål på, det er, at jeg bruger stole, når jeg har altså til gudstjenesten. Egentlig så skal man jo bruge alba også under den hvide alba under. Men der må også bare sige, jeg synes også, vi har en rigtig fin, flot præstekjole i Danmark, som vil være en skam at skjule helt bag en hvid alba. Men jeg bruger stolan, altså den i de liturgiske farver, kirkeårets farver, også for at huske os selv på, jamen, hvor er vi henne? Når vi er i Trinitatis-tiden eller Helligtrekongers-tiden, så er det den grønne farve, vi har. Det har den grønne farve har med det grønne, det spirende, det, som skal gro op, at troen, den skal spire og vokse. Og sådan kan det være med til at minde os selv om nogle ting, der har med troen at gøre, og sanse troen på en anden måde.
Mm-hmm. Altså, nu har du så taget en ny salme med den. Hvordan har du det egentlig med det er sagt, nye salmer og de gamle salmer? Jeg kunne næsten have lyst til at spørge dig, når du nu tager en ny dåbsalme, er det så fordi, du synes, at den, man ellers bruger, ikke er god nok?
Nej, det har ikke noget med...
Jeg mener faktisk også, det er Eivind Skeie, der har skrevet den...
Ja, det er faktisk også en nordmand, der har skrevet den, vi oftest bruger i Skjern, eller 448, hvad hedder den, fyldt af glæde over livets under.
Præcis.
Det er jo den store dåbssalme i Danmark i hvert fald.
Ja.
Vi har faktisk ikke brugt så meget i Norge.
Okay.
Sjovt nok.
Nej.
Men
hvad er egentlig grund til, at du skifter den ud, så for den, når den ikke fejler noget?
Jamen, jeg tror, vi har brug for at lære nyt hele tiden. Og vi har brug for os at... Fyldt af glæde var jo også ny i 70'erne, da den blev skrevet. Og Grundtvigs og Luthers salmer var jo også nye dengang, de skrev dem. Uden sammenligning ellers mellem Skeie og dem. Mm. Men jeg tror, at vi har brug for hele tiden at prøve nye salmer af os, for at finde ud af, okay, hvad kan stå os om 50 år og længere tid. Og også fordi, at nogle af de ting, vi siger i de gamle salmer, det også taler til en forforståelse, som nogen måske har, men andre ikke har. Og der sker et under i dåben, som den nye dåbssalme. Ja. Det er sådan meget sådan intuitivt. Ja, der sker noget. Men hvad er det, der sker? Ja, det er underfuldt for os.
Ja. Det er lidt mærkeligt, for når nu for eksempel tager Grundtvigs Nu falmer skoven trindt om land, som jo er kendt af stort set alle i Danmark. Og den refererer jo til en tid, som slet ikke er mere.
Nej.
Det er jo ikke det der med skok og trave og alt det der. Det, jo ingen ved, hvad det er. Lade og lo og lade og det.
Nej.
Men alligevel, så er det jo en salme, som i den grad har bidt sig fast.
Mm.
Så det er jo mange, der vil være ked af, at den bliver skiftet ud med en mere moderne høstsalme, som der er nogen, der har forsøgt sig med.
Mm.
Så jeg tænkte på, når du siger, at vi har brug for nye, mener du så også, at vil du tage skridtet helt fuldt ud, og så sige, at vi for eksempel skal... ikke bruge orgel så meget, og så skal vi have de nye salmer, som vi kender mange forskellige steder fra Hillsong, og hvor du kommer fra, Casting Crown Tour, eller noget, det egentlig hedder.
Nej, altså, det er ikke fordi, at musikken, og jeg mener også, at det, eller det er ikke fordi, at jeg vil bytte det hele ud, men jeg bruger også nye salmer i gudstjenesten, også fordi, at det er noget, som jeg hører menigheden efterspørger.
Okay.
Så det er egentlig, for min del kunne jeg sagtens bare bruge de gamle salmer, jeg nyder det.
Mm-hmm.
Men jeg tror også, når vi hører nye salmer, så jo, for det første så tænker du, den var ny, og for det næste, så tror jeg, at de fleste, de vil sådan lige stus over, hvad er det så, den nye salme her, den siger.
Mm-hmm.
Fordi når vi synger de gamle, for eksempel nu sagde du, nu falmer skoven trindt om land, så kommer man måske til at, så kan man måske lide den, fordi den har man sunget før, der er noget velkendt, der har måske nogle minder knyttet til, men jeg husker måske egentlig ikke helt, hvad det er, jeg synger. Og der kan en ny salme i hvert fald måske være med til at bringe en anden bevidsthed om, hvad er det egentlig, hvad er det, vi synger, hvad er det egentlig, det handler om.
Nu sådan tænker på den gudstjeneste, som du og så nu kommer ind i, kan man sige, som præst her, er det så nogle ting, du gerne vil ændre på, hvis du havde, om så må sige, frie tøjler til at gøre det? Hvis du skulle bestemme, kommer altså folkekirkens gudstjeneste i Skjern så til at se ud sådan, som den går i dag?
En af de ting, som jeg synes er det bedste nye tiltag, vi har fået i Skjern Kirke, det er, at vi har fået kirkekaffe efter højmassen. Det er ikke direkte med gudstjenesten at gøre, nej, men jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig vigtigt med kirkekaffe.
Okay.
Det er den platform, hvor vi har, hvor vi kan mødes os og snakke efter en gudstjeneste og møde hinanden.
Mm-hmm.
Og det skal man ikke underkende, eller det skal man ikke sådan negligere. Det er vigtigt, og det vil jeg gerne tale op. Og det så gælder selve gudstjenesten, så jeg er inspireret af den gudstjenesteform, jeg har mødt i Norge. Det kan jeg ikke løbe fra. Og som en af de få steder i Norden, så bruger vi ikke den samme sådan indledning til gudstjeneste, som man gør i for eksempel i Norge og Sverige og Tyskland også, med et kyrie og glorie.
Mm.
Det er i hvert fald et fåtal af steder i Danmark, man gør det. Det kommer jeg til at savne, men jeg kan godt undvære det, men jeg kommer til at savne det.
Mm-hmm.
Jeg tror, hvis jeg kunne, så har det helt klart været en ting, som skulle med.
Så du starter hver gudstjeneste med kyrie og glorie?
Ja, fordi det er en god måde at komme i gang med og overgive sig til Gud, Herre for barn, der er over os. Altså det er det her råb fra Bartimæus til Jesus. At det er ligesom, at vi må komme til Gud, som vi er, at han må komme til os og forbarme sig over os.
Mm. Men igen, så tror du ikke, det kan være med til at skabe en distance for, skal vi sige, folk, der kommer som dåbsgæster?
Jo, men jeg tror, vi skal passe på med os og tale i, om gudstjenesten, den kan skabe distance, eller om det kan blive for ufolkeligt. Kirken er det anderledes rum. Kirken er ikke vores, dagligstue. Kirken det er sat til at være noget andet, og til at vi skal møde noget andet end os selv. Og det må man godt også huske på.
Markere,
eller i hvert fald at tænke på, at jamen her der skal jeg faktisk møde noget andet. Jeg skal møde Gud. Og jeg tror godt, at vi tåler at sige ord, som vi ellers ikke bruger normalt, når det er mødet. Når det ligesom er i den kontekst.
Mm-hmm.
Kyrie, det er jo gammel latin. Og hvis vi sang det sådan på det, så ville vi synge latin. Det er jo ikke, fordi vi ellers siger det. Men det kan være med til at minde os om, jamen her træder jeg ind i et rum, hvor jeg kan komme ind i forventning om, at her skal jeg møde Gud. Og så kan jeg også gøre, det er ikke for at tale dagligstuen ned, at som om at jeg ikke kan møde Gud der, det kan jeg også. Men jeg tror godt, vi må tænke om gudstjenesten også, og løfte den op til at være noget, hvor her er der et rum, hvor det også gerne må tale til mysteriet, eller til det, som ikke lige kan forklares, eller ikke lige umiddelbart kan begribes, men at der er, at der netop er plads til mere mellem himmel og jord.
Ja, og når du så holder gudstjeneste, så sker det jo også, at det er barnedåb.
Det er der heldigvis ofte i Skjern.
Heldigvis ofte. Og så har jeg hørt, at du har haft en lørdagsdåb, altså en gudstjeneste om lørdagen, hvor der kun var dåb og dåbsgæster til stede. Normalt er det jo i forbindelse med søndagens gudstjeneste, at dåb finder sted. Ja. Hvordan ser du på det, at man holder? Hvorfor holder du dåb om lørdagen og ikke om søndagen?
Jamen, det er noget, vi har valgt i Skjern Kirke, også for at tilgodese et stigende behov for det. Og det skal så lige indskydes, at det ikke er en dåbsgudstjeneste, men det er en gudstjeneste om lørdagen. Den er sådan set offentligt tilgængelig. Den bliver annonceret også som en gudstjeneste for alle. Mm-hmm. Og der kommer også andre end dåbsgæster. Mm-hmm. Men det er klart, det er dem, der fylder kirken mm-hmm. den dag. Det er en dåb, eller det er en gudstjeneste med dåb, hvor man også kan få lov til at særligt lade gudstjenesten tale til dåbsgæsterne.
Vil du sige, du har en ganske almindelig eller fuld søndagsliturgi?
Det bliver uden nadver, men det ligner meget en
med morgen.
Med prædiken og læsning. Det kan vi præster gøre lidt forskelligt her i Skjern, om man vælger at fokusere på dåbsteksterne og lade det være udgangspunktet for ens prædiken, eller om man tager fat i søndagens tekster og lader det være udgangspunktet. Mm. Så det kan da gøres lidt forskelligt. Jeg gjorde det sidst, så gjorde jeg det, hvor jeg talte decideret om dåben og dåbens betydning.
Mm-hmm. Når du som teolog skal forholde dig til dåben, hvordan har du det med barnedåb og voksendåb? Der er jo nogen, der siger, at det er, om ikke forkert, så dog bedre at vente til den, der skal døbes, selv kan tage stilling.
Ja, det er rigtigt. Der er også flere og flere forældre, der vælger det at sige, at de gerne vil, at deres børn selv kan tage stilling. Og jeg mener på en måde, man gør sine børn en bjørnetjeneste ved ikke at lade dem blive døbt. I hvert fald, hvis man tænker, at dåben det er en fin ting, så kan man lige så godt lade dem døbe. Det mener jeg. Og det er ud for den... Altså, dåben er jo en tradition for os. Det er jo, folk siger, at jeg er døbt, jeg er konfirmeret, jeg skal også giftes i kirken osv. Ved ikke at lade sine børn døbe, så kan man, så bliver der måske et traditionstab der, og på en måde en rodløshed i forhold til, hvad skal jeg så? Så skal jeg lige pludselig selv til at tage stilling på en anden måde. Konfirmanderne skal selvfølgelig også tage stilling til, om de skal konfirmeres, men det er trods alt lidt lettere at tage stilling til det, hvis ens forældre har lagt en vej for en.
Hvis du nogle dåbsforældre, nogen, der har fået et barn, kommer til dig og spørger, hvorfor skal vi egentlig lade vores barn døbe?
Jamen, altså, så vil jeg først og fremmest sige tillykke med det. Det synes jeg, I skal. Tillykke med jeres barn. I synes, I skal lade det døbe, fordi at i dåben, så får vi del i Guds gode gave til os. Og det kan man jo så, det kan forstås på forskellige måder. Nogle forstår det om, at der bliver tændt et lys, sådan mere sådan, altså, lidt mere sådan symbolsk forstand, at der sker noget. Mm. Jeg tror selv, at der sker det, at vi bliver Guds børn i dåben. Ikke at vi ikke kan være det, hvis ikke vi er døbt, men jeg mener, at vi får sådan en vished eller en forsikring om, at vi bliver Guds børn i dåben, og kan kalde ham far.
Ja, og dermed rammer du jo ind i en diskussion, som var jo i Kristeligt Dagblad, i hvert fald for nogen tid siden, hvor der var nogen, der ligesom gjorde det synspunkt gældende, at jamen, vi er jo Guds børn i og med, at vi er født. Vi er skabt af Gud, og så for dem var dåben mere en skal jeg sige, en bekræftelseshandling, at vi er Guds børn. Mm. Hvad er sådan din umiddelbare reaktion på det? På sådan...
Jamen det kan jeg godt, jeg kan godt se og sympatisere med det synspunkt egentlig. Mm. Men det afholder mig ikke fra at ligesom at fastholde, at der sker noget mere i dåben end en bekræftelse.
Og det mere, det er?
Det er, at vi bliver genfødt. Altså, det kunne Nicodemus heller ikke forstå, da han snakkede med Jesus den aften. Og det er egentlig de tekster, jeg ofte tager frem, når jeg skal snakke med dåbsforældre, og også i min lille dåbstale til den. Det er det uforståelige, der er i dåben. Altså, det kan selv skriftlærte i Jerusalem ikke forstå, at man skal fødes af vand og ånd. Men det er jo en genfødsel, der sker. Og når man bliver genfødt, så får man også en far i den kristne dåb.
Et sted at høre hjemme, ja, præcis.
Et sted at høre hjemme, ja.
Og så tænker jeg også, når vi nu snakker om dåben, nu sidste søndag, fastelavn søndag i hvert fald, der er det jo Jesu dåb, der på tale.
Ja.
Hvorfor skulle Jesus døbe, sagde jeg samtidig tænkt på?
Nej, det er et godt spørgsmål. Jeg har også selv, altså nu har jeg lige læst op på det i forhold til at skulle forberede det for mine specialkonfirmander. Og hvorfor skulle Jesus døbes? Altså det er egentlig, det har puslet mig også, det må jeg sige. Det er jo fordi, tænker jeg, men det er, at Jesus han går ind på vores banehalvdeler, på vores præmisser og bliver fuldt ud menneske. Jeg kan ikke se det på anden måde, end at det er udtryk for det. Han er altså, fuldt ud menneske.
Nu kan man så sige, det var ikke den samme dåb, Jesus blev døbt med, som vi bruger i kirken. Det var jo Johannes dåb.
Det er rigtigt, også, ja.
Og der var alligevel det i det, at...
Det var en omvendelsesdåb. Og så kan man spørge, havde Jesus brug for at blive omvendt?
Ja.
Det havde han vel ikke, men han havde alligevel brug for at træde ind i det, ind i en opgave.
Ja. Ja.
Og ja. Ja, nærmere kan jeg nok ikke.
Nej, nu vi snakker om dåb, ikke også? Og, ja. Og så tænker jeg også på, du skal jo også have med konfirmander at gøre.
Ja.
Hvordan har du det med konfirmander?
Jamen, jeg har det godt med konfirmander. Ja. Det er nogle af de bedste stunder i løbet af en uge, det er, når man har haft konfirmander.
Okay.
Det kan også være hårdt at have teenager, men jeg glæder mig over at kunne have de her sådan store samtaler, eller samtaler om store spørgsmål, hedder det, med de her, med mine konfirmander. Og... om dåb og nadver, og hvad med Gud. Og det er helt klart noget, jeg ser frem til hver gang.
Så det er et af ugens højdepunkter, når du har konfirmand. Hvor mange konfirmandhold har du?
Jamen, jeg har et hold, fra Amagerskolen lige nu, og så har jeg et hold fra Skjernåskolen. Mm-hmm. Og så har jeg et hold minikonfirmand også.
Og hold minikonfirmand,
ja. Ja, dog.
Martin, tiden løber, og det gør den jo hele tiden, også når vi sidder her. Ja. Og vi er ved at nærme os afslutningen. Du får 10 sekunder. Hvad er for dig at se folkekirkens største udfordring her i 2023?
Det er at blive ved med at være relevant for folk, tror jeg. Og hele den her storbededags skandale, kan man nærmest sige, har jo bidt sig fast, og hvad skal vi bruge det hele til? Så at komme på banen og gøre sig selv relevant, det tror jeg bliver ved med at være vores udfordring.
Og hvordan skal det ske? Hvordan bliver man relevant som folkekirke?
Jamen det er jo at være der og møde folk, hvor de er, tænker jeg først og fremmest. Og så også... Ja, både være omstillingsparat, men også holde fast på det gode og traditionerne.
Mm-hmm. Martin, vi slutter af med, inden du får det afsluttende ord, så vil jeg gerne stille dig 10 forskellige spørgsmål, og jeg skal lige sige til almindelig orientering, du har ikke hørt spørgsmålene før, så du skyder fra hoften her, og du skal svare ja eller nej, og ikke andet.
Ja og nej.
Okay, du er præst i Skjern om 10 år.
Ja.
Man bør gøre noget mere for at få folk i kirke om søndagen.
Ja.
Du er tilfreds med dine prædikner.
Ja.
Du kunne godt tænke dig at blive præst i Norge igen.
Det må også blive ja.
Bibelen er ikke nødvendigvis Guds ord, men Guds ord er i Bibelen.
Ja.
Stat og kirke skal skilles ad, ligesom i Norge.
Nej.
Man kan godt være en god kristen uden at gå i kirke.
Ja.
Udviklingen i folkekirken går den forkerte vej.
Ja.
Ved altergang bør man bruge vin.
Eller druesaft, ja.
Du foretrækker nye salme frem for gamle salmer.
Nej.
Martin Nørmark, tusind tak for snakken her. Og så får du det sidste ord, og det sidste ord har, er det et bibelvers eller et salmevers? Det er i hvert fald dig, der får det sidste ord.
Tak også, fordi at jeg måtte komme. Og det sidste ord, det er et af de få vers, som jeg kan huske udenad. Det er om fra Paulus' brev til Korinterne, det første af den, hvor han skriver 1. Korinterbrev, kapitel 10, vers 13. De fristelser, der har mødt jer, er menneskelige, og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen skabe udvej, så I ikke bukker under. Og fristelse kunne også oversættes med prøvelser. Det er et godt vers for mig i hvert fald at gå ud i livet med og møde udfordringer og prøvelser og modstand, eller når man oplever det, at Gud er med, og Gud går med i det.
Ja. Tusind tak for i dag, Martin.
Tak
for snakken.
Tak for det.